Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida paxta zavodi klasterga aylantirilgandan so'ng oyligi keskin ozaygan ishchilar norozilik bildirmoqda. 70-yillarda O'zbekistonda quyosh energiyasi ilmiga asos solgan olim nega unutildi?
Shu yerda adamimiz qatnashganlar, qayta tiklanuvchi energiya sektorida ma'ruza qilganlar.
Oliy ta'lim vaziri kutilmagan buyrug'i bilan o'qishini ko'chirayotganlarning bir qismini sarson qildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Paxta zavodi klasterga aylantirilganidan so'ng oyligi keskin ozaygan ishchilar norozilik bildirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Jizzax viloyat Do'stlik tumani paxta tozalash zavodi klasterining 300 dan ortiq ishchisi oyliklarining o'z vaqtida berilishi va oshirilishini talab qilmoqda. Ishchilarning aytishicha, zavod 2019 yil oktyabrida klasterga aylantirilganidan so'ng oyliklar kamida 200-300 ming so'mga ozayib ketgan. Bundan tashqari ish haqqi bir necha oyga kechiktirilib berilmoqda. Klaster bo'lmasidan turib oyliklarimiz 2 millionga yetar edi, o'z vaqtida berilardi. 2019 yilning oktyabrida zavod klaster bo'ldi. O'shanda ishchilar klaster bo'lsak oyliklarimiz ozayib ketmaydi maydimi deb savol qo'yganmiz. Rahbarlar yo'q, ko'paysa ko'payadiki, hozirgidan kam bo'lmaydi deb javob berishgan edi. Hozirgi kunda oyliklarimiz o'tgan yilgidan kamida 200-300 mingga kamayib ketdi. Masalan, avvallar 2 million olgan bo'lsak, hozir 1 million 700 ming so'mdan olyapmiz. Oyliklar 1 fevraldan boshlab boshqa klasterlarda 7% ga oshirildi, ammo negadir bizning oyliklarimizni hali ham oshirishmadi. Buning ustiga ish haqqimiz bir oyga kechiktirib berilmoqda, dedi ishchilardan biri. Ozodlik klaster ishchilari yuborgan shikoyatga izoh olish uchun Do'stlik tumani paxta tozalash zavodi klasteri bosh hisobchisi Anvar Hazratqulov bilan bog'landi. Bosh hisobchi ishchilarning gapini tasdiqladi. Ha, o'tgan oyning maoshi keyingi oyning oxirida beriladi. Biz bu haqda ishchilarga aytganmiz. Chidab turishsa fevralning oyligini martning oxirida beramiz, dedi hisobchi. Unga ko'ra, klaster har oyning oxirida o'zbek paxta sanoatiga maoshlar yuzasidan hisobot topshiradi. O'z paxta sanoat bu hisobotni tasdiqlaganidan so'ng zavodga maoshlar berilishi uchun pul ajratiladi. Buning uchun kamida 15-20 kun ketadi, ammo ishchilar noroziligini hisobga olib ish haqqi berilishini har oyning 20 kuniga ko'chirish taklifini kiritganmiz. Agar o'zbek paxta sanoat tasdiqlasa shunday bo'ladi. Zavodning o'z puli yo'q. Hammasi Toshkentga ketadi va Toshkentdan orqaga qaytadi. Boshqa joylarda oyliklar 1 fevraldan 7% ga oshgani to'g'ri. Biz ham balki mart oyidan oyliklarni 7% ga oshirarmiz, dedi Anvar Hazratqulov. Bosh hisobchi nega oyliklar prezident qarorida belgilanganiday 1 fevraldan emas, mart oyidan oshirilishi to'g'risidagi savolga javob bera olmadi. Ozodlik suhbatlashgan ishchilar maoshlari 7% ga oshirilgan taqdirda ham klastergacha bo'lgan oylikka yetmasligidan taajjubga tushayotganlarini yashirmadi. Klaster bo'lganimizcha 2 million olardik. Klaster bo'lganimizdan keyin oyliklarimiz 1 million 700 mingga, ayrimlarning oyliklari esa 1.5 millionga tushib qoldi. Hozir oylik 7% ga oshirilsa, 2019 yil darajasidagi maoshimiz ko'rsatkichiga ham yetmaydi. Bu odamlarni aldash degani. Masalan, men kam ta'minlanganlar uchun qurilgan uylardan birini kreditga olganman. Bir oyda 950 ming so'm kreditga to'layman. Oyligimning qolgani esa oilamiz tirikchiligiga yetmaydi. Mening qaramog'imda 5 ta jon bor, dedi ishchilardan biri. Ozodlik muxbirining mazkur masala yuzasidan izoh olish maqsadida o'zbek paxta sanoat bilan bog'lanish harakatlari natijasiz qoldi. Aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmatiga qilingan qo'ng'iroqlarga 9 mart kuni hech kim javob bermadi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Oliy ta'lim vazirining kutilmagan buyrug'i o'qishini ko'chirayotganlarning bir qismini sarson qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Puxta o'ylab keyin qaror qabul qilishsa, o'g'lim sarson bo'lmas edi. U Qozog'istondagi o'qishidan chiqib oldi, O'zbekistonda esa qabul qilinmadi. Bu gapni Ozodlikka nukuslik talabaning otasi aytdi. Otaning aytishicha, Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti o'g'lining o'tgan oyda qabul qilib olgan hujjatlarini kuni kecha qaytarib berdi. Universitet rasmiy vakili qo'shni davlatlarda o'qishning masofaviy turida o'qiyotganlar qabul qilinmasligini, bu haqda O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim vazirining 3-chi martadagi buyrug'i asos ekanini bildirdi. Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanida yashovchi Elmurod Davletovning o'g'li Aziz Kaspiy davlat texnologiya va injenering universitetining 2-chi kurs talabasi edi. Aziz O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim vazirining 6-chi fevraldagi buyrug'i chiqqach, 3 qo'shni davlatda o'qiyotgan minglab vatandoshlari qatorida O'zbekistonga qaytishga qaror qildi. Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti ishchi guruhi 14 fevralda Azizning hujjatlarini qabul qilib oldi. Biroq o'tgan hafta oxirida Azizning Berdaqqa qabul qilinmasligi ma'lum bo'ldi. Ehtiroslarini jilovlashga urinar ekan Elmurod Davletov bunday dedi.
Sharlatanslanma bir narsa bo'lmadi-ku bu yerda. Shaharni chaqirdi, keyin hamma shogirdlar keldi. O'zimizning yerimizga borib o'qidim bo'ldi, yaxshi bo'ldi, ballarning bari quvonsa-da.
Mana endi kelganda distansionniyda o'qiysan ekan deb olmayapti, dedi Elmurod Davletov. Ozodlik Kaspiy universitetida distansionniyda o'qigani uchun Qoraqalpoq davlat universitetiga qabul qilinmagan yana bir talaba bilan gaplashdi. Uning tashvishlari ham Aziznikining aynan takroridir. Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti rektori telefonini ko'targan xodim ta'limning masofaviy shaklida o'qiyotgan talabalar Oliy ta'lim vazirining 156 buyrug'iga binoan qabul qilinmayotganini ozodlikka bildirdi. Masofaviy ta'lim o'qituvchi va talabaning informatsion texnologiyalar yordamidagi masofadagi o'zaro muloqoti asosiga quriladigan ta'lim shaklidir. Universitet vakili tilga olgan 156 buyruqni Oliy ta'lim vaziri 3 marta imzolagani ma'lum bo'ldi. Buyruqda qo'shni davlatlardagi oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim shakli bo'yicha va onlayn tarzda tahsil olayotgan talabalarning o'qishini ko'chirishga ruxsat berilmasligi belgilab qo'yilgan. Vazir o'z buyrug'ini O'zbekiston Respublikasi ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilish bo'yicha Davlat komissiyasi majlisining 2020 yil 28 fevralidagi 13 bayoni qarorida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadi bilan tushuntirgan. Masofaviy va onlayn talabalarga nisbatan vazirning 3 martdagi buyrug'ida belgilab qo'yilgan bunday cheklov uning 6 fevraldagi 92 buyrug'ida yo'q edi. 6 fevraldagi buyrug'i bilan 3 qo'shni davlatdagi minglab o'zbekistonlik talabani, jumladan masofaviy va onlayn o'qiyotgan talabalarni joyidan qo'zg'ab qo'ygan vazir oradan bir oy o'tgach nega o'z qaroriga o'zgartirish kiritdi? Bu savolni berish uchun Oliy ta'lim vazirligining matbuot xizmati va masalani bilishi mumkin bo'lgan boshqarmalari bilan kun davomida bog'lanishga urinishlarimizdan naf chiqmadi. Biroq ozodlikda vazirlik rasmiy vakilining Qozog'istonda masofaviy o'qiyotgan bir talaba bilan aynan shu masaladagi muloqot audiosi bor. Mulozim vazirning buyrug'i ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilish bo'yicha Davlat komissiyasi majlisining 2020 yil 28 fevraldagi qarori sinchiklab o'qilganidan so'ng chiqarilganini, bu buyruq ortidan hujjatlarni Qozog'istondan, xususan Muxtor Avezov nomidagi Janubiy Qozog'iston universitetidan chiqarib olganlar aro yo'lda qolganini tan oladi. Masofaviyda o'qiyman deyapsiz. Agar hujjatlaringizni olmagan bo'lsangiz, olmang. Sizni baribir qabul qilishmaydi. U yerdagi o'qishingizdan ham quruq qolib o'tirmang deb maslahat beradi vazirlik mulozimi talabaga. Mulozim talaba bilan muloqot davomida vazirda ayb yo'qligini, u davlat komissiyasi talabini bajarganini tushuntirishga urindi. Ozodlik Oliy ta'lim vazirining 3 martdagi buyrug'i ortidan hammasi bo'lib qancha talaba na u yoqda emas, na bu yoqda emas, muallaq qolayotganini aniqlay olmadi. Vazirlik rasmiy saytida bu masalaga oid materiallar ko'rinmadi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
O'tgan asrning 70-chi yillarida O'zbekistonda quyosh energiyasi ilmiga asos solgan olim nomi nega unutildi? Shuhrat Bobojon lavhasi. Ozodlik fotosuratchisi Amos Chapil o'tgan oy oxirida Toshkentga safar qilib, Sovet davrida Parkent tumanida bunyod qilingan unikal quyosh energiyasi tizimini borib ko'rdi. Chapil quyosh sandoni deb ataladigan bu tuzilma oldiga 1988 yil o'rnatilgan SSR Fanlar Akademiyasi muxbiri a'zosi G'iyos Umarov haykali va devordagi yozuvlar olib tashlanganini ko'rdi. Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston Fanlar Akademiyasi mulozimlari mashhur akademik olimni eslamaslikka urinishdi. Akademiya vakillari fizik olim G'iyos Umarovning 100 yillik tavalludiga oid birorta tadbir rejalanmaganini aytishdi. Akademik olim G'iyos Umarov ilmiy g'oyasi asosida 1986-yil qurilgan quyosh sandoni o'sha davrda dunyodagi ikkinchi qurilma edi, birinchisi Fransiyada qurilgan. Akademik G'iyos Umarovning o'g'li Karimov davrida tuzilgan Serquyosh O'zbekiston muxolifat koalitsiyasi lideri, sobiq siyosiy mahbus hukmida AQShda muvaffaqiyatli tadbirkor sifatida tanilgan Sanjar Umarovdir. Ozodlik bilan suhbatda Sanjar Umarov Toshkentni dunyoga tanitgan akademik otasi O'zbekistonda unutilayotganidan taassuf bildirdi. Umarovga ko'ra, otasining Quyosh fizikasi instituti oldidagi byusti 2006-yili Karimov buyrug'i bilan olib tashlangan. Men o'sha yili siyosiy faoliyatim bo'yicha qamalib ketdim. Qamalganim ortidan otamning haykalini olib tashlashdi. Umarov nomidagi ko'cha va guzar bor edi. Ulardan ham otam nomi olib tashlandi. Umuman otamni unuttirish, bunday olim umuman bo'lmagan degan fikrni ustuvor qilish uchun chandon urinishdi. Ammo otam asos solgan geliotexnika ilmiy markazlari ishlab turibdi. Otam o'z ilmi bilan o'ziga o'zi haykal qo'yib ketgan edi. Umarovga ko'ra, bir vaqtlar ilm ma'rifat markazi bo'lgan Toshkent bugunga kelib johil boshqaruv bois tanazzulga yuz tutgan. Aniq ilm fan, ya'ni quyosh fizikasi bilan shug'ullangan olim unutilib, har xil cho'pchakchilar ulug'lanayotgan, ilmga aloqasi bo'lmagan markazlar qurilayotgan tushunarsiz bir davr, deydi olimning o'g'li. Joriy yilning 28 fevral kuni Toshkentga borgan Ozodlik fotomuxbiri Amos Chapel Mirziyoyev davrida qurilgan muz saroyi yoki qurilayotgan islom sivilizatsiyasi markaziga emas, balki akademik olim G'iyos Umarovning geliotexnika g'oyasi asosida qurilgan mahobatli inshoot quyosh sandonini ko'rishga oshiqdi. Bu ulkan qurilma men uchun xuddi mo'jiza kabi edi. Toshkent aeroportidan shaharga ketayotib taksichiga quyosh sandonini ko'rish rejamni aytdim. Taksichi bu quyosh tizimi haqida umuman hech narsa eshitmaganligini, bilmasligini aytdi. Mehmonxona ma'muri ham, ekskursovodlar ham dunyoda ikkinchi bo'lib qurilgan bu ulkan qurilmadan xabarsiz edi. Men mahalliy aholining bu texnika mo'jizasidan bexabarligidan taajjublandim. Toshkent yaqinidagi Parkent tumanidagi bu juda ulkan ilmiy qurilma haqida hech kim deyarli hech narsa bilmas ekan. Bu tuzilma qudrati aqlimni shoshirgan edi, deydi Amos Chapel. Quyosh sandoni tuzilmasiga asos solgan geliotexnika markazini yaratgan akademik olim G'iyos Umarovning o'g'li Sanjar Umarov ozodlikka o'z otasining dunyoga mashhur olimlar ishtirokidagi suratlarini taqdim qildi. Suratlardan birida Nobel mukofot sovrindori Pyotr Kapitsaning G'iyos Umarov bilan birga Toshkentda quyosh sandoni qurish bilan bog'liq rejani muhokama qilayotgani aks etgan. 1973-yili G'iyos Umarov Fransiya Fanlar Akademiyasida quyoshdan energiya olish mavzusida ma'ruza qilgan edi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida Umraga borgan 244 nafar ziyoratchi koronavirus vajidan charter reysi bilan Saudiyadan olib chiqib ketildi. Dunyo mamlakatlari koronavirus rivojidan tashvish bildirmoqda. Tashqi ishlar vazirligi Eron-Turkmaniston chegarasida qolayotgan o'zbekistonlik haydovchilar vaziyatini nazoratga olganini ma'lum qildi. Hagada MH17 uchog'ini urib tushirganlikda ayblanayotganlar ustidan sud boshlandi. Dasturimizning ikkinchi qismidan ozod nazar eshitirishni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Rex Europe Rating agentligi O'zbekiston suveren hukumati reytingini BB darajasida qoldirishga qaror qildi. Bu reyting esa hukumat xorij valyutasida olgan qarzini qaytarishga layoqatli degan xulosani anglatadi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Agentlik bayonotida yozilishicha, O'zbekiston hukumatining reyting prognozi barqaror va bu ayni reyting bahosining o'rta muddatda saqlanib qolish ehtimoli baland demakdir. O'zbekiston reytingining BB darajasida saqlanib qolishi iqtisodiy o'sishning tezlashgani, davlat qarzi va defitsitning maqbul darajada qolayotgani va iqtisoddagi strukturaviy islohotlarning davom etayotgani bilan izohlanadi. Bank sektoridagi barqarorlik ham reyting saqlanib qolishiga hissa qo'shdi, deyiladi Rex Europe matbuot xizmati Ozodlikka taqdim etgan bildiruvda. Ayni paytda agentlik davlat qarzi va defitsitining oshib borayotgani, inflyatsiya darajasining balandligi, valyuta kursining o'zgaruvchanligi va dollarlashuvining yuqoriligini O'zbekiston hukumati reytingini cheklayotganini ta'kidlagan. Aholi farovonligi darajasining oshishiga qaramay, institutsional rivojlanish hukumat yashirin majburiyatlarining kattaligi, shuningdek pul kredit va soliq byudjet siyosati samarasining cheklanganicha qolayotgani O'zbekiston hukumati reytingi oshishiga to'sqinlik qilmoqda, deydi REX Europa direktor yordamchisi Vladimir Garchakov. Agentlikning O'zbekiston kredit reytingi o'zgarishsiz qolganiga oid rasmiy taqdimoti 3 aprel kuni Frankfurtdagi O'zbekiston konsulligi binosida o'tkaziladi. Taqdimotda Yevropa moliya tizimlari va banklari vakillari, shuningdek O'zbekiston davlat amaldorlarining qatnashishi kutilmoqda. Suveren hukumat reytingi berilgan izohga ko'ra, REX Europa reyting agentligining u yoki bu hukumatning o'z zimmasiga olgan joriy va kelgusidagi moliyaviy majburiyatlarni bajara olish layoqatiga bergan bahosidir. REX Europa Germaniya moliyaviy markazi hisoblangan Frankfurt Main shahrida joylashgan mustaqil Yevropa reyting agentligidir. 20 yildan beri reyting sohasida ishlayotgan bu agentlik qimmatbaho qog'ozlar va bozorlar bo'yicha Yevropa regulyatori akkreditatsiyasi va hukumatlarning kredit layoqatiga rasmiy baho berish vakolatiga ega. Agentlik O'zbekiston hukumati kredit reytingi ko'tarilishiga to'siq bo'layotgan omillardan biri sifatida davlat qarzining oshib borayotganini qayd etgan. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng Toshkent hukumatining davlat kafolati bilan xorij moliya tizimlari va banklardan olayotgan qarzi miqdori kamida 2 barobarga oshdi. Xorijiy moliya tizimlari hisob-kitobicha 2016-yilda O'zbekiston tashqi qarzi yalpi ichki mahsulotning 10.4% tashkil qilgan bo'lsa, 2018-yil bu ko'rsatkich yalpi ichki mahsulotning 24%ga yetgan. O'zbekiston Markaziy banki 2009-yil dekabr oyi oxirida e'lon qilgan raqamlarga ko'ra, mamlakatning jami tashqi qarzi yil boshiga nisbatan 4.2 milliard dollar yoki 24%ga o'sib, 1-oktyabr holatida 21.5 milliard dollarni tashkil etgan.
O'zbekiston salomatlik.
Italiya hukumati butun mamlakatga karantin e'lon qildi. Isroil barcha keluvchilarni karantinga solmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Dushanba kuni dunyoning ko'pgina mamlakatlarida koronavirus tarqalishini to'xtatish yo'lida kurash kuchaytirilib, yangi keskin cheklovlar joriy etildi. Italiya butun mamlakatda vatandoshlarning safar qilishini taqiqlab qo'ydi. Isroil esa Pesax va Pasxaga bir necha hafta qolganda barcha keluvchilarni karantinga solishga buyruq berdi. Ispaniya esa poytaxt va uning atrofidagi barcha maktablarni yopmoqda. Garchi Pekinda ishchilar ish joylariga qaytayotgan va Xitoyda yangi infeksiyalar tarqalishi kamayotgan bo'lsa-da, Italiyada buning aksi kuzatilmoqda. Virus tarqalishi sabab yuzaga kelgan vahima oqibatida Wall Street aksiyalari 2008-yildan beri eng ko'p qadrsizlandi. Dow Jonesning sanoat indeksi 7.8%ga tushib ketdi. Neftning jahon narxi 1991-yil Fors ko'rfazida urush boshlangandan beri eng ko'p foiz yo'qotdi. Bugungi kunga qadar 113 mingdan oshiq kishi koronavirus yuqtirdi va 3900dan oshiq kishi bu kasallikdan vafot etdi. Ushbu virusni asosan xitoyliklar yuqtirgan bo'lsa-da, ammo bugungi kunga kelib, ushbu mamlakatda virus yuqtirayotganlar soni keskin kamaymoqda. Jahonda esa ortib bormoqda. Xitoyda 62 mingdan oshiq kishi sog'ayib ketdi. Italiyadagi virus tarqalishini to'xtatish borasida ko'rilayotgan choralar odamni sergak torttiradi. Italiya bosh vaziri Giuseppe Conte seshanbadan boshlab butun mamlakatda karantin e'lon qildi. Italiyada ushbu virusga chalingan bir bemor davolash natijasida jonlantirish xonasidan chiqarilib, mustaqil nafas ola boshladi. Biroq virusning tez tarqalayotgani shifokorlarni urush davridagidek qo'li qo'liga tegmay ishlashga majbur qilmoqda. Milandagi Sacco shifoxonasining yuqumli kasalliklar bo'limi boshlig'i Massimo Galli afsuski hali bu boshlanishi deb aytdi. Italiyada 9172 kishi koronavirus yuqtirgan va 463 o'lim holati qayd etildi. Bu jahondagi ikkinchi ko'rsatkichdir. Virus keng tarqalayotgan boshqa mamlakatlar unchalik keskin bo'lmagan, ammo shu bilan birga shoshilinch choralar ko'rmoqda. İsrail chet eldan kelgan barcha kishilarni 14 kun karantinda saqlashga qaror qildi. Irlandiyada Avlio Patrik kunida o'tkaziladigan paradlar bekor qilindi. Madrid va uning atrofidagi maktablar 2 haftaga yopiladi. Mamlakat sog'liqni saqlash vaziri Salvador Illa vaziyat yomon tomonga o'zgarishi mumkinligidan xavotir isor qildi. Shu paytgacha Germaniyada 1100 dan oshiq virus yuqtirganlik holati qayd etildi va dushanba kuni 2 kishi undan o'lgani xabar qilindi. Eronda davlat televiziyasi xabariga ko'ra yana 43 kishi koronavirusdan o'lgan va jami o'lganlar soni 237 taga yetgan. Janubiy Koreyada 7513 kishi virus yuqtirgan va yana 35 kishi o'lgani ochiqlandi. Qo'shma Shtatlarda bu ko'rsatkich mos ravishda 626 kishini tashkil qilmoqda.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari. Yuqumli kasalliklar bo'yicha kanadalik ekspert odamlarning koronavirus bo'yicha vahimasi virusning o'zidan ko'ra ko'proq ziyon keltirishi mumkinligidan ogohlantirdi. Toronto universitetida ishlayotgan shifokor va mutaxassis Abdu Sharkavi o'tgan juma kuni Facebook'da kasallik chindan xavfli ekani, ammo odamlarning faqat o'zini o'ylab ko'rayotgan keskin choralari vaziyatni yanada mushkullashtirayotgani haqida yozdi. Sharkavining posti bugunga qadar 1 million 200 ming marotaba ulashildi. Unda shifokor kasallik jahon bo'ylab tarqalarkan aholi o'rtasida boshlangan sarosimani keskin qoraladi. Men COVID-19 dan qo'rqmayman deb yozdi professor. Meni shifoxonalardan hamda tez yordam ko'rsatish klinikalaridan o'g'irlab ketilgan. Aslida shifokorlar ishlatishi mumkin bo'lgan, lekin aeroport, do'kon va qahva ichish joylarida yurganlar taqib olgan niqoblar xavotirga soladi deb yozdi Sharkavi Facebook'dagi sahifasida. Keyingi kunlarda AQSh va Buyuk Britaniya kabi davlatlarda vahimaga tushgan odamlar hojatxona qog'ozi va dezinfeksiya vositalari kabi mollarni ko'p miqdorda xarid qila boshlagani xabar qilinmoqda. Avstraliyada xaridorlar hojatxona qog'ozini talashayotgan aks etgan video tarqalishi ortidan politsiya aholini sarosimaga tushmaslikka chorladi. Nyu-York shtati gubernatori Andrew Cuomo mahalliy shifoxonalardan tibbiy niqoblar o'g'irlab ketilgani haqida gapirdi. Sharkavi nafaqat sarosimaga tushgan odamlarning harakati, balki keskin chora ko'rayotgan hukumatlarni ham qoraladi. O'tgan yilning dekabrda Xitoyda tarqala boshlagan virus xalqaro turizm sohasiga qattiq zarba berdi. Bir tomondan xavotirga tushgan sayyohlar rejalarini bekor qilayotgan bo'lsa, ikkinchi tomondan hukumatlar virus tarqalgan davlatlar fuqarolari va o'sha davlatlarga tashrif buyurganlarning erkin harakatlanishini cheklamoqda. Sharkavi koronavirus yoshi keksalar hamda immun tizimi sust bo'lganlar uchun xavfli bo'lsa-da, bizga kelganida katta ziyon keltirmaydi deya xulosa qildi. Ammo bizning xatti-harakatimiz hamda eng avvalo o'zing uchun o'zing kurash qabilidagi o'z boshimcha harakatlarimiz achinarli oqibatlarga olib kelishi mumkin deya xulosa qildi. Yuqumli kasalliklar bo'yicha kanadalik mutaxassis, Toronto universitetida ishlayotgan shifokor Abdu Sharkavi. Eslatamiz, Sharkavining bu posti 1 million 200 ming marotaba ulashilgan. Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Hagada MH17 uchog'ini urib tushirganlikda ayblanayotganlar ustidan sud boshlandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Niderlandiyada 2014 yil iyunida ayirmachilar nazoratidagi Ukraina sharqida urib tushirilgan Malayziya aviakompaniyasining MH17 uchog'i ishi bo'yicha sud boshlandi. Sudlanuvchilar Rossiya vatandoshlari Igor Girkin, Sergey Lubinskiy va Oleg Pulatov hamda Ukraina vatandoshi Leonid Kharchenko 298 odam o'limiga bevosita aloqadorlikda ayblanmoqda. Amsterdamdan Kuala-Lumpurga uchayotgan MH17 uchog'i Rossiyaning bu raketa tizimi bilan urib tushirilgandi. To'rtala ayblanuvchi ularni hibsga olish haqida xalqaro order berilganiga qaramay ochiqda qolmoqda va Amsterdamning Schiphol aeroporti yaqinidagi qattiq qo'riqlanayotgan sud majlisida ishtirok etmayapti. Jonli tarzda yoritilayotgan ochiq sudda ularga video aloqa vositasida qatnashish imkoni berilgan, ammo ularning bu imkondan foydalanish foydalanmasligi ma'lum emas. Mazkur fojia oqibatida o'lganlarning 193 nafari Niderlandiya, 43 nafari Malayziya va 38 nafari Avstraliya vatandoshidir. Sudlanuvchilar 2014 yil bahoridan beri Ukraina sharqida hukumat qo'shinlariga qarshi kurashayotgan Rossiya parast ayirmachilar harbiy tuzilmalari rahbarlaridir. Girkin Ukraina separatchilarining Rossiya tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan Donetsk Xalq Respublikasi mudofa vaziri bo'lgan. Qolgan sudlanuvchilar ham Rossiyaga aloqador harbiy tuzilmaning razvedka bo'limi xodimlaridir. Rossiya harbiylari MH17 uchog'ini Ukraina sharqidagi ayirmachilar nazorat qilib turgan hududdan otilgan raketa bilan urib tushirilganiga bevosita aloqador bo'lishiga qaramay, Kreml bu ishga aloqasi borligini qayta-qayta rad etib keladi. Niderlandiya boshchiligidagi qo'shma tergov guruhi va Beninkat surishtiruvi Kremlning Ukrainadagi Rossiya parast ayirmachilarga harbiy va moliyaviy ko'mak ko'rsatganini tasdiqlovchi jiddiy dalillarni taqdim etgan. Kreml buni ham inkor qilib kelmoqda. Sud majlisi boshlanish arafasida Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy Twitterda adolat qaror topishi va 298 nafar begunoh odamning o'limida aybdor bo'lganlar javobgarlikka tortilishiga ishonch bildirdi. Niderlandiya bosh vaziri Mark Rutte 6 martda sud majlisi haqiqatni ro'yobga chiqarish hamda qurbonlar va omon qolganlar uchun adolatni ro'yobga chiqarish yo'lidagi olg'a tashlangan juda muhim qadam ekanini bildirdi. Rutte shuningdek MH17 uchog'i falokati bilan bog'liq boshqa sud jarayonlari bo'lishi mumkinligini aytdi. Malayziya va Avstraliya hukumatlari ham sud majlisi boshlanganini olqishladi. Malayziya Tashqi ishlar vazirligi bayonotida aytilishicha, sud jarayoni qurbonlar uchun haqiqatni ro'yobga chiqarishda muhim bosqich bo'ladi. Niderlandiyaliklar yetakchiligidagi tergovchilar ushbu fojia yuzasidan bir necha yil davomida tergov olib bordi va qo'shma tergov guruhi 2018 yil may oyida e'lon qilgan xulosaga ko'ra, Rossiyaning havo hujumidan mudofa brigadasiga qarashli buk tizimi MH17 uchog'ini urib tushirgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida Tashqi ishlar vazirligi Eron Turkmaniston chegarasida qolayotgan o'zbekistonlik haydovchilar vaziyatini nazoratga olganini ma'lum qildi. Dasturimiz so'ngida esa ozod nazar eshitirishini tinglaysiz. Unda geografik joy nomlarini o'zgartirish tarixga bolta urishdir mavzusida gap boradi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Tashqi ishlar vazirligi Eron Turkmaniston chegarasidagi o'zbekistonlik haydovchilar ishi nazoratga olinganini bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Tashqi ishlar vazirligi Eron Turkmaniston chegarasida qolayotgan o'zbekistonlik haydovchilar vaziyatini nazoratga olganini ma'lum qildi. Koronavirus tarqalishi ortidan chegara yopilib, Eronning Lutfobod bojxona postida qolib ketgan o'zbekistonlik 11 haydovchi uyiga qaytishda yordam so'rab 6 mart kuni prezident Shavkat Mirziyoyevga video murojaat yo'llagan. Tashqi ishlar vazirligi bergan bayonot ga ko'ra 7 mart kuni O'zbekistonning Tehrondagi elchixonasi bu ma'lumotni tasdiqlagan. 2020 yilning 7 mart kuni mamlakatimizning Tehron shahridagi elchixonasi koronavirus tarqalishini oldini olish maqsadida Turkmaniston va Eron o'rtasidagi chegara yopilishi sababli 700 ga yaqin haydovchi, jumladan 11 nafar O'zbekiston fuqarolari Lutfobod va Sarahas chegara nazorat o'tkazish punktlarida qolib ketgani to'g'risida internetda tarqalgan ma'lumotni tasdiqladi, deyiladi bayonotda. Xabarda aytilishicha, elchixonaning konsul bo'limi 23 fevraldan buyon haydovchilar bilan doimiy aloqada, ammo ular yuk mashinalarini chegarada qoldirib, vataniga qaytishni rad etishmoqda. O'zbekistonning Tehron va Ashxobod shaharlaridagi elchixonalari vaziyatni nazoratga olgan hamda ushbu masalani hal qilish uchun Eron va Turkmanistonning tegishli organlari bilan doimiy muloqot olib bormoqda, deyiladi bayonotda. Haydovchilarning prezidentga murojaati 6 mart kuni YouTube tarmog'ida tarqatilgan edi. Videoda davlatlararo yuk tashish bilan shug'ullanadigan bir guruh haydovchilar Eron Lutfobod bojxona postidagi terminalda 23 fevraldan beri qolayotganliklarini aytishgan.
Assalomu alaykum, hurmatli Shavkat Miramonovich. Bizlar 11 nafar O'zbekiston fuqarolari haydovchilarimiz. Eronning Lutfobod tamojini terminallarida sherga istiqomat qilibmiz. 23 fevral kuni Turkmaniston o'rtiq tamojini yopilgandan so'ng o'zlarimiz mashinalarimizda qolib shu shaharga qolib ketdik.
deydi videoda murojaatni o'qib eshittirgan haydovchilardan biri. Unga ko'ra, haydovchilarning hammasi sog'-salomat, ularda koronavirus alomatlari sezilmagan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang. Assalomu alaykum, mikrofonda Shuhrat Bobojon, ozod nazar eshittirishi bilan bugungi suhbatdoshimiz filolog olim Baxtiyor aka Isabek. Baxtiyor aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Demak, 9-mart kuni Vazirlar Mahkamasida bo'lib o'tgan yig'ilishda bosh vazir Abdulla Aripov quloqqa yomon eshitiladigan, o'zini nazarida xunuk 400 ga yaqin geografik joy nomlarini o'zgartirish haqida gapirdi. Aytdik, qanaqa qilib men Chivintepa qishlog'idanman deb aytish mumkin yoki Chuvrindi qishlog'idanman. Nahotki o'zbek tilida bularni chiroyli nom berish muqobili yo'q dedi. Va shu paytgacha bilasiz, mana To'ytepa degan nom kimlargadir erishib yurganligi uchun Nurafshon bo'ldi, Bo'z tumani Bo'ston bo'ldi, shu olam Guliston bo'lishi uchun endi qolgan 300 ta yana o'sha nomlar o'zgartirilishi kerak ekan. Bunga munosabatingiz bir mavzuni bilgan tilshunos olim sifatida, marhamat.
Bu narsalarga munosabatim hech qachon ijobiy bo'la olmaydi. Sabab shundaki, bu nomlar nima bo'lganda ham tarixiy nomlar, bizning o'tmishimiz bilan bog'liq bo'lgan narsalar. Bizning o'tmishimiz bilan bog'liq bo'lmagan nomlarni o'zgartirsak yaxshiroq bo'lardi. Masalan, deylik, men o'sha To'ytepa bilan aytishga keltirgan maxsus bir shug'ullanib ko'rgandim, ma'nosi nima ekan deb. Uni ikki xil ma'nosi bor ekan. Birinchidan, tepalarni yig'ilgan joyi ma'nosida o'sha manzarani aks ettiradigan nom bo'lishi mumkin ekan. Ikkinchisidan, askarlarni qarorgohi degan ma'noda, ma'lum darajada Toshkent haligi shahrini mudofaasini ta'minlovchi qo'shinlarni bir qismi joylashgan joy degan ma'noni berar ekan. Bu bizga tariximizdan xabar beryapti. Uni Nurafshon qilgan bilan unda nima ma'no bor Nurafshonda? Xo'p, nima bo'ladi? Quloqqa yaxshi eshitiladi, xolos, unda tarixiy ma'no yo'q. Tarixiy ma'no bo'lsa, bu haligi bizni
Abdulla Nig'matov Aripov aytdiki, tushunarsiz nomlar dedi. Masalan, Xorazmda Pirnavxos degan nom bor, men tushunmayman shuni nimaligini. Uni o'rniga bir
undoq bo'lsa, Xorazmni ham nomini o'zgartirish kerak, xalq tushunmaydi. Unda umuman O'zbekistonni o'zbek masalasi chatag'ov yotibdi, chunki o'zbek degan so'z nima ma'noni ifoda etadi tursa, olimlar o'rtasida fikr yo'q. Undoq bo'lsa, hozir tushunarsiz bo'lgan narsalarni o'zgartirish kerak emas. Bu o'tmishimiz bilan aloqani uzish degani.
Quloqqa eshitilgan da kamsituvchi bo'lib eshitiladigan nomlar bor. Masalan, Beshkal degan joy borda.
Nimadir
Beshkal, sochi yo'q odam. Beshkal degan joy bor ekan. Yalang'och, xarkush degan joy bor ekan. Mana eshakchi deb aytdik. O'shanaqa joylar bor ekan. Mana qora qo'ton degani yomon eshitiladi quloqqa, deyshapti-da.
Unda o'zbek tilidan qo'ton so'zini ham chiqarib tashlash kerak, yomon eshitiladi deb. Qo'ton so'zi bor-ku. Ishlatiladi-ku adabiy tilimizda. Qiziq narsa, shu o'zbek tilidagi narsalar hammasi yomon eshitilayotgan bo'lsa, uni hech xalq shu paytgacha yomon deb qabul qilgani yo'q. Faqat bir ikkita shu sal noqulay bo'lgan, haligi aytdingiz, bir ilgari bor edi, bizlar ishton soldi degan joylar bor edi. Endi bular o'zi shaklan o'zgarib ketib shunga kelganda, uda yetib boshqa ma'nolar bo'lgan. Ammo agar shunaqa juda noqulayligi kelib qolsa, uni o'zgartirish mumkin. Qolganlarini nimaga, ular bitta ikkita shunaqa so'z bo'lishi mumkin. Hozirgi tilimizni nuqtai nazaridan olib qaraganda qandaydir sal bema'no ifoda etadi, ya'ni aytganda yoqimsiz ma'no.
Masalan, qarangda, mana Galatentak degan qishloq bor ekanda, Galatentak, uni ham o'zgartirish kerakmi? Masalan, bir Galatentak yurgan degan o'sha yerda yashaydiganlar yoqmasligi mumkin-da endi.
Endi bitta narsa bor, tentak so'zi u yerda haqiqatan tentakmi yoki boshqa so'zmi, buni aniq oldin aniqlashtirish kerak. Va uni eski shaklini o'shani tiklay, u tentak emas, turibdi. U boshqa so'zdirki, u o'zgargan. Bu bo'ladi, bunaqa narsa juda ko'p bo'ladi. Uni o'shasini tiklab, eski shakli qo'yilsa, u tentakmi, u tantimi, uni izlash kerak. Ana undan keyin shu eski nomi qo'yilsa,
Harkush degan nom bor-da, bu forscha tarjima qilsak eshak o'ldi degan nomni bildiradi-da. Mana bu bizlarning tarafda Xorazmda qo'y qirilgan degan joy bor.
Juda yaxshi tursun o'sha o'shalarni eshitib bizlar uyali bo'lganmiz, qo'y qurilgan qala yoki bo'lmasa o'sha juda ko'p narsalar ifoda etilgan mana shunaqa narsa. Bu tarixiy Yahyo G'ulomov leksiyasida qo'y qurilgan qalani juda ko'p aytardi. Hech u odamga haligi bu narsa g'alis tuyulmas edi. Nimasi bo'libdi qo'y qurilgan qala bo'lsa?
Qo'y qirilishni negativ informatsiya yo'qmi? Mana qo'ylar ko'payish kerak-ku. Ijobiy bo'lishi kerak. Qo'y ko'paygan desak masalan.
Qo'y ko'paygan deb nimaga endi? U yerda qanaqadir asos bor, mantiqiy asos. Demak, o'sha yerda qandaydir qo'ydir yoki boshqa narsadir o'sha ko'p yoppasiga qirilgan bo'lsa, o'ylatib kelganmi, boshqami? Endi shundoq bo'lgan bo'lsa, bu aks ettirilyapti. Tariximizdan darak beryapti. Bunaqa faqat hali uyat so'zlarga aylanmasa uni anaqa o'zgartirishni man hech qachon tarafdori bo'lmayman. Iloji boricha eski nomlarni tiklash tarafdoriman.
Qoraqalpog'istondagi qiz emchak degan qolsinmi qolmasinmi?
Endi qiz emchagi o'zi nima ekan uni ham aniqlash kerak edi.
Tepaliklar borda, kichkina tepaliklar bor, o'sha narsaga o'xshaydi.
Joy nomlariga kelganda o'sha aholi yashaydigan punktlar masalasida man mutlaqo qarshiman. Imkon qadar eskisini tiklash kerak. Chunki biz ota bobolardan uzilmasligimiz kerak, o'zi uzilib yotibmiz. Hamma yog'idan uzilib ketganmiz. Axir mana masalan deylik o'sha kechagi hammamiz buvalarimiz bosmachi deb katta bo'lgan odamlarmiz. Ular bilan uzilish bo'ldi. Undan oldin hamma qahramonlarni aksincha bizlar mana qo'yganmiz, endi joy nomlarimiz qoldi. Joy nomlarimiz hammasi tarixdan, bizni o'tmishimizdan darak beradi. Ular qanaqa bo'lgan, geografik tuzilishidan xabar beradi yoki etnik qatlamidan xabar beradi. Bu tarixku bu. Tarixdan voqe, tarixni o'zgartirish kerak emas. Tarixni o'rganish kerak.
Tarix davomida joy nomlari bir necha marta o'zgargan bo'lishi mumkin. Mana Dukchi ishon qo'zg'olonidan keyin Mingtepa degan joy Marhamat deb o'zgartirildi. Ya'ni Oq podshoh janoblari marhamat qilmasdan nima marhamat qilib qo'zg'olonchilar o'tmadi deb nomi Marhamat bo'ldi. O'shani Marhamat bo'lsinmi, Dukchi ishon bo'lsinmi, qaysi bittasi qolsin? Yo nimani Mingtepa bor.
O'sha Mingorikmidi, Mingtepamidi?
Mingtepa, Mingtepa, Mingtepa.
Deyman, marhamat, o'qchoqni marhamat qilish kerak. Qanaqa marhamat qilayligi hammasi o'xshaydi.
Hamdan qosmaganda, u qishloq to'pga tushirilish kerak bo'lgan, to'pga tushirilmagan. Keyin Mingtepa edi, marhamat.
Yo'q. O'sha marhamat qanchasin Dukchi ishon atrofidagilar Dukchi ishonni o'zini hammasi qirib tashladi-yu ular. Endi shu uchun uni marhamat nomi singani uchun ham uni yo'q qilish kerak.
Baxtiyor aka, siz joy nomlari qanday bo'lsa shunday qolsin degan fikrni aytdingiz. Shunaqa tushundimmi?
Albatta. Albatta, shunday qolishi kerak. Masalan, deylik, hozir masalan Qizilqum, Qoraqum ham almashtiramiz der ularga. Qoraqum yoqmayapti, qora rangda ekan deb. Qora rangni ifodalaydi. Bo'lmaydi axir u. Mumkin emas.
Sovet paytida yallarni sambili qarg'alar uchta qaralik deb qo'shiq kuylaganida o'sha komsomol komitetida ishlagan rahbarlar qarg'a yomon eshitiladi, o'shani turnalarga aylantiring deb turnalar uchta qaralik bo'lgan edida.
Nima deyishsin, man xuddi shunaqa yo'l tutishayotgan ekanda yana bizni o'tmishimizdan xabar beradigan narsalarni juda ko'p o'tmishdan uzilib ketganmiz. Bularidan ham uzilsak hammasi zamonaviy, balki inglizcha nom qo'yib olishar edi bular. O'rischa sizdan to'ydik o'zi.
Endi majlisni boshqa tarafi ham bor. Majlisda shu bilan birga, ya'ni tushunarsiz, quloqqa xunuk eshitiladigan arxaik nomlarni zamonaviy Nurafshon boshqa mana bu o'sha shohnoma asarlaridagi nomlarga almashtirish bilan birgalikda o'rischa va xato yozilgan VVSKlardan tozalash shaharni o'sha masala ham qo'yildi. Bu tarafiga nima deysiz?
Bu allaqachon qilinishi kerak bo'lgan narsalar, davlat tili qabul qilingan paytda qilinishi kerak bo'lgan narsalar, ko'chadagilar, boshqalar, keyin umuman o'zbek tili haqiqiy davlat tili darajasiga yetishi uchun birinchi navbatda u kishilar o'rtasida aloqa vositasi bo'lishi kerak. Demak, ko'cha-ko'yda ham faqat o'sha tilda begona odamlar bilan bemalol murojaat qilib shu tilda javob olishga harakat qilishsagina bu til davlat tili bo'la oladi. Xuddi shu jumladan reklamalardan tortib barchasi o'zbek tilida bo'lishi kerak. Undan keyin yonida qaysi tilni berishini ixtiyori bo'lsa kerak bo'lgan o'rinlarga. Qaysidir bittasida o'qidim, bu reklamalar o'zbeklar uchun yoziladimi yoki Rossiyadagi o'rislar uchun yoki dunyodan keladigan haligi ingliz tilini biladiganlar uchunmi deb. Xaridoring kim degan narsani yozibdi bittasi. Xaridoring kim? Endi agar
O'zbekiston aholisiga qaratilsa, bosh vazir Abdulla Aripov xuddi siz aytgan gaplarni aytdi. Nima uchun dedi? O'zbekistonda yozishyapti do'konlar o'zini ismlarini.
Lekin
Baxtiyor aka, mana siz bilan nechinchi marta bu mavzuni gaplashyapmiz yillardan beri. Abdulla Aripov gapirdi, undan oldingi Toshkent shahar hokimlari, katta-katta lavozimdor odamlar gapirib keladi. Taxminan O'zbekiston mustaqil bo'lgandagi 30 yildan beri gapirilayotgan gap, lekin o'zgarish yo'q. O'sha eski xom, eski tos reklamalar xato va urushcha yozilib turaveradi. Lekin nima uchun o'sha o'zgartira olmayapti jamiyat? Holbuki men bittasiga misol aytay. Turkiyaga 3 milliondan ortiq, 5 millionga yaqin suriyaliklar qochib kelgandan keyin ular restoran, boshqa firmalar ochib, arabcha nomlar qo'ygandan keyin baladiyalar qaror chiqarib, bir kunda o'zgartirgan edi-da. Ya'ni bir kunda ertalab qaror qilgan bo'lsa, kechqurun o'zgargan va birda o'zgardi. Bizada bosh vazir aytadi, prezident gapirdi oldin ham va aytaylik adliya vaziri Ruslanbek aytdi. Lekin baribir hech kim bu qonunni nimani bajarmaydi. Xuddi to'ylar haqida bo'lgandaydi. Nima o'zi bu huquqiy nigilizmmi yoki istamaslikmi yoki bir mexanizm yo'qmi?
Katta masalaga qilyapsiz. Bu juda katta masala. Gap shundaki, man nazarimda mana til masalasida o'zi boshidan hukumat bunga noilojlikdan o'zbek tilini davlat tili deb qabul qilgan. Noilojlikdan, yana qayta aytaman, iloji yo'q edi. Bo'lmasa qattiq qarshilik qilgan. Men bu ishlarning ichida yurgan odamman. Butun hammasi o'sha hukumat doirasidagilar, umumat amaldorlar hammasi o'zbek tilini davlat tili bo'lishiga qarshi edilar. Bu bir. Ikkinchidan, umuman rus tilini yo'qotish ularning mana shu davlat apparatida hozirgacha ishlab turganlarning haligi rus tili ularning imtiyozi. Imtiyoz bularga. E'tibor bersangiz, shu hozirgi shu davlat strukturasida ishlaydiganlarning 99% rus tilida juda yaxshi gapiradiganlar va ko'proq uyida ham o'sha bola chaqasini ham
o'qitadi. Domla, lekin ular o'zi Sovet paytida
ular shuni yo'qotishi yo'q.
Sovet paytida shakllangan, lekin
ular shuni yo'q.
Hozir tug'ilganlarni ham o'rus maktabga, o'rus bog'chaga berish bor, pora bilan, pul bilan kiritib. Sabab
to'g'ri. Nima uchun? Yo, nima uchun? Bu o'rsida yaxshi bilim oladi deb emas, hayotda ko'rib turgan narsasi rus tilini biladiganlar faqat yuqorida ishlashi mumkin. O'zbek tilini bilish bilmasligining ahamiyati yo'q. Xalq buni ko'radi. Agar rus tilini bilmasa, meni bolam hali bo'lmasa ekan deb hali aytganingizdek pora bersa ham rus maktabiga joylashtiradi. U sabab shundaki hayotda ko'rib turgan narsasini qiladi xalq. Hayotda ko'ryaptiki, rus tilini bilmasa hech bir amalga ko'tarilmaydi. Bir haligi marshrutkada ko'rdim. Jasi yozib qo'yibdi, как раз haligi bo'lgan paytda edi mana bu. Haligi til haqida haligi 5-6-tasi chiqib, rus tili ham bo'lsin degan paytda shunaqa marshrutkani orqasiga yozib qo'yibdi. Sen nima ruscha bilmaganing uchun yaxshi ishga joylasha olmadingmi? Xafa bo'lma, falonchi adresda biz reklamamiz katta oylik to'laydigan ishga joylasha olmadingmi deb yozibdi. Ko'rdingizmi? Darrov reaksiya beradi bunaqada. Ular rus tilini bilmasang katta oylik ololmaysan degan xulosa kelib chiqadi.
Bu til atamalar masalasida sizning fikringizni bildik, rahmat. Endi ikkinchi mavzumiz, men bu mavzuni o'zim kecha o'rgandim. 70-yillarda O'zbekistonda quyosh energiyasi ilmiga asos solgan olim nega unutildi degan maqola e'lon qildik. Bu Fanlar Akademiyasi, Sovet Fanlar Akademiyasi muxbir a'zosi, akademik olim G'iyos Umarov va uni Toshkentdagi quyosh fizika instituti bo'lsa katta quyosh tandoni haqidagi maqola. Bu masalada nima deysiz? O'sha sovet olimlarini qilgan ishlarini qadrlash masalasi.
Şimdi bir yerde hazırlaş elbette, zarur. O adam özü siyasetten taşkarıydı. Benim bilişim ki onunla siyaset yerleşmeyken, o ilim bilen bu yani. O vefat kıyaneden ki siyaset o kişi bilen araleşe başladı. Anıqlağı onu özünmez. Bala çakasını nazarda tuttum, bir kulağını çarın gene düşür. Şu münasebet bilen ki onu kıyan işleri, o şöyle kuyaş enerjisine faydalanmıştır mı? Kuyaş enerjisine faydalanmıştır. Bir de bizde yirik alımlardan bugün egen. Sırdayı, o şöpeyteye diyeyim bu seki. Lekin o kişiye keyin siyaset aralaşıp kıyan işi. Ben nazarımda hazır hükümet her kanakasıya bu adamını kıyan mehnetlerin kadırlaşı ve tiklaşı gerek bugün vazifelerden biri. Bu umuman hemen muhalifet gibi olabilen münasebet. Şimdi o adam muhalifeten bu megen, bilmeyemem.
Oğlu, sen zereke umarım, bana bu şey kıyas Uzbekistan degen kalesi kurgandan keyin o'sha qamalib ketib o'sha ta'sirga
o'tkazganman.
O'g'li uchun otasi javob berdi, deymizki, o'sha narsa bo'ldi, lekin gap bu haqda emas, gap mana sovet paytida 1973-88-yillarda O'zbekistonda dunyodagi ikkinchi quyosh sandoni qurilgan ekan, birinchisi Fransiyada. Ya'ni o'sha paytda O'zbekiston dunyo bilan hamnafas yurgan ekanda. Bugün bugünga kelib, bugungi Mirziyoyev O'zbekistonida aytaylik, Elon Musk elektromobillar chiqarib dunyoga, osmonga, kosmik fazolar uchirayotgan paytda katta bitta qozonni ichiga guruch solib, osh qilib, o'sha bilan maqtanib o'tirishdi-da. Ya'ni bu masofa uzoqlashib ketdi dunyodan, taraqqiyotdan uzoqlashish. Balki o'sha tosh asrida ham shunaqa qozonda osh qilishgan bo'lsa kerak o'zi. 10 ming yil oldin. Xuddi shu texnologiya bilan olov yoqitdagi.
Yaxshavizdagi o'sha bosh qozonni qanday qilib qo'yishgandi? Hazir Yaxshavizda bor qozon.
Ya'ni ilmga munosabat haqida so'rayapman-da sizdan endi.
Ilmga tushundim. Ilm, men hozir yana aytaman. Ilmga bu siyosatni aralashtirishmagan ma'qul edi. Lekin Karim payti aralashdi va hozir davom etayotgandek bu narsa. Ilmda qilgan xizmat ko'rsatganlarni biz ulug'lashimiz kerak. Ulug'lamasak, uni dunyo e'tirof qilgandan keyin, oradan ozgina vaqt o'tib, undan keyin bizdan bunaqa chiqibdi deb faxrlanadigan o'rin, faxrlanishga aslida haqqimiz bo'lmay qoladi shunda. Yo, shunda ham faxrlanaveramiz. Biz o'zimizdagilarni tan amaslik ko'rganmiz. Bu birinchi navbatda o'sha sovet hukumatida o'rislarga yoqish kerak bo'lgan, ya'ni o'rislardan o'tib ketmaslik degan prinsip bo'lgan va shu narsa afsuski davom etyapti. Shuning uchun aytyapman, hozirgi hukumat mening nazarimda ana shunday olimlarimizni, umuman bizning ma'naviyatimiz, madaniyatimiz barchasiga xizmat qilgan olimlarni bir karra unda sinchiklab ko'rib o'tirish kerak. Ularni qanaqa noo'rin unutildimi ular qilgan xizmatlarini dunyoga ko'rsatish kerak bo'ladi. Ana shunda hali aytganingizcha bizning hozirgi zamon ilmimizni ham texnikamizni ildiziniga e'tibor bergan bo'lamiz. Hozir biz ildizimizga e'tibor bermasdan hammamiz hali aytganingizcha palov oshidamdan shu bilan dunyoga ko'rinmoqchi bo'lganimizdan ko'ra bu ming marta afzal.
O'sha ilm masalasida mana o'nlab oliygohlarni rektorlari almashdi, talab o'zgardi va talab o'zgargani ortidan bu o'nlab studentlar sessiyadan quladi. Oldin pul berib yopib yurgan odamlar endi yangi rahbar bo'lgandan keyin imtihonga quladi. Lekin ular, men blogerman, men haqqimni himoya qilaman, mana o'zimni osaman, o'zimni yoqaman, mana bu deb bizaga murojaat qildida, bir kishi bilan gaplashsin. Filolog ekan, filologiyaga oid bir kishi savollar bersam variantlar yo'qmi dedi. Ya'ni ularga variant berishim kerak ekanda. Aytaylik, men Navoiy haqida, Navoiy haqida so'rasam, Navoiy bu viloyatmi yoki inson odam, bitta odamning nomimi degan ma'noda bir aniqlama ham berishim kerak. Undan keyin variantga ko'ra javob berar ekan. Bu odamlar o'sha Karimov davrida Karimovni kitobini o'qib kelgan bitta avlod, 30 yillik avlod. Bugun nima bo'lish kerak edi? Nima o'sha test tizimi o'qishga munosabat? Ya'ni
hamma ham o'qish kerak edi. Endi hammani bir karra o'qiganing yaxshi o'sha boshlang'ichmi yoki bo'lmasam to'liqsiz o'rta ma'lumotmi hammaga qilgan?
Yo'q, Navoiyni viloyatmi yo shoirmi ekanligini bilmaydigan odam filologiyada institutda o'qishi shartmi bu odamni?
Uni qabul qilish kerak emas, uni yo'latmasi kerak.
Yo'q-da, testda o'tib ketaveradi-da u. Test tizimida ko'rmaysiz odamni.
Ha, test tizimida o'tib ketaveradi. Men o'zi testga tarafdori emasman. Endi imtihon bu og'ir. O'sha oshnalarga yerchilik bo'ladi dedi, o'zi bunda ko'proq bo'lar ekan. Bunda tasarruf ko'proq bo'lar ekan. Bunda hali ketib olganda o'sha pul bilan kiradimi yoki bo'lmasa tasarrufdan kiradiganlar ham borga o'xshaydi. Hali aytganingizcha quruq yodlab oladida, hali 3-4 variantdan bunisi deb tasodifan to'g'ri tushadiganlari bo'ladi, boshqa bo'ladi variant bo'lgandan keyin. Endi fikrlash kamda, fikrlashni hali qilmaydi, kirish paytda fikrlashni o'zi berroq bo'lib qolyapti. Fikrlash uzoqlashtirib yubordi kirish imtihonlaridan. Nima bo'lganda ham haligi ilgari tanish bilichilik pul bo'lganida ham hali sizga tayinlagan odam atrofdagilar eshitib turadi deb bir narsa gapirib turishi kerak edi. U hozirgilar gapirmasdan ham shunday indamay o'tib ketdi, qandaq o'tayotganini bilmaysiz. Endi to'g'ri, hozirgilarni ichida bitta ikkita bor deylik, bitta ikkita masalan anchagina bor ekan, bir talabalar bilan keyin shoirlar bilan ayniqsa bir davrada bo'lib qoldim. Va bu yuz zo'rlari ham bor, endi ular sanoqlikda hali aytganingizcha. Chunki mani nazarimda testni foydasi ko'rinmadiyu, shuncha mani olib ko'rishdi. Sekin-asta qaytsa bo'lardi, juda bo'lmasa haligi o'zbek tilidan qadrini ko'tarishni anaqa bor insho degan narsalarni hamma oliy o'quv yurtlariga kirsa, insho bu fikrni ifoda etishni yozma shakli juda yaxshi narsa bu. Odam o'zi bilgan narsasini ayta olishni ikkita usuli bo'lsa, bittasi o'sha og'zaki nutq, ikkinchisi o'sha yozma nutqda. Yozma nutqni sal fikrlamaydigan odam yozolmaydi. Mana hozir hali anaqalarda ko'rsangiz bo'ladi-yu, telefonda mana qanaqa yozyapti odamlar. Savodsiz, umuman fikrlash
yo'q, bitta o'sha imtihondan quladim, haqiqat yo'q deb aytgan odamga fikrlaringizni, o'sha muammoingizni yozib oling desam, aka o'sha SMS audio qilib tashlasam bo'lmaydimi dedi. Ya'ni odam yozolmas ekanda yozuv, ya'ni xat yoz, xat savodi yo'q, u
fikrini ifoda eta olmaydi-da.
Ha, va uni audio qilib tashlayapti, mana o'qib ovozli qilib, ovozli SMS haqida tashlamoqchi menga. Shunaqa deydi, ya'ni yozishni bilmaydi ekan. Ya'ni demak, u odam o'qishdan qulaganini haqiqat yo'q deb o'tiribdi-da. Menimcha haqiqat bor, o'qishdan qulaganim ma'qul.
O'sha o'yinshu to'g'ri hali qilingan, o'qishdan qulasa qulatdi, buni bunaqasi yo'q. Men umumiy holatda gapiryapman, umumiy. Umuman olganda fikrlay olishi kerak-da hozirgi zamonni. Bolasi oliy o'quv yurtiga kirmoqchi bo'lgani fikrlamasa bo'lmaydi-da.
Keyingi paytda juda ko'p hokimlarni so'kong'ichligi bois, bittasi ishdan olindi, bittasiga tanbeh, ogohlantirish berildi va bu narsa qanaqadir bir sistemni tizim holiga kelganligidan xavotir olgan hukumat ularni qayta tarbiyalash haqida o'ylay boshladi. Nizomiy nomli adabiyot o'sha filologiya universitetida hokimlarni nutq madaniyatini rivojlantirish markazi tashkil qilindi va ularni o'sha yerda so'kmaydigan qilishar ekan. Shunga ishonasizmi?
Men hozirgi bo'layotgan o'zgarishlarni hammasini yoki o'zgartirmoqchi bo'layotgan narsani o'z boshidan qarshi bo'lganman. Men bu narsaga qarshimanki, ular negadir kishini ongini o'zgartiraman, tafakkurini o'zgartiraman deyishadi. U Karimovdan boshlangan bu narsalar. Kishini tafakkurini, uni ongini o'zgartirib bo'lar ekanmi? Nega bular haligi hatto payg'ambarimiz xudoning ishini haligi qilishadi? Dunyo qarashni o'zgartirish mumkin, ongni, lekin tafakkurni o'zgartira olmaydi bir hukumat. Qanaqa yo'l tutsa ham
Rektom sekretari degan odam partshkolda o'qib,
shunga o'rganishgan.
Tuzukroq muomalani o'rganardi. Masalan, bilsangiz, Karimovdan Sharof Rashidov farqli edi muomalada. Nimada? Sharof Rashidov muomala madaniyati bor edi, yaxshi chiroyli gapirardi. Onangi deb shokkanni eshitmaganmiz, deyishadi odamlar.
To'g'ri. Endi Sharof Rashidov bilan Karim boshqa yerga ketib qoldi. Karimni
tinglashtirib bo'lmaydi. Nutq madaniyati haqida gapiryapmiz. Rahbarni nutq madaniyati Nizomiy nomli, hozirgi Nizomiy emas endi, Alisher Navoiy nomli filologiya universitetida o'zgartirish mumkinmi bir ikki oylik kursda?
Hech qachon men ishonmayman bunga. Faqat odobni o'rgatish mumkindir. Sen o'zingni quloq ustingdagilarga bunaqa muomala qilgin, bunaqa muomala qilgin deb. Endi nutqini qanday qilib o'zgartiradi uni? Ikki oy ichida o'sha qotib qolgan nutqini tayyor bir qolipga tushib bo'lgan. U qolipdan chiqarib boshqa qolipga solish kimni qo'lidan kelar ekan bilmadim. Qanaqa institut bo'lsa ham bir ikki oy, uch oyda unga uzoq muddat kerak va muhit kerak. O'sha tilda nutq so'zlaydigan yaniga nutq so'zlaydigan sharoit keng bo'lishi kerak. Bir kun, ikki kun, bir oy, ikki oy o'qitib bilan nutqini to'g'rilab bo'lmaydi.
Domla oldin Karimov davrida faqat Karimov gapirardi-da, faqat uni eshitardik, boshqa mulozimlarning og'zidan gap chiqmasdi. Siz o'ylardik, ular aqlli, xushli, chiroyli gapiradi, gapirsa. Birdan gapirib boshladi hammasi va odamlar lolu hayron bo'ldi. Bu qadar cheksiz darajada nima deydi uni? Bilimsizlik, jaholat bor ekan bularning
ichida. Boyagi masalaga qaytamiz. Ularning hammasini ruscha nutqi yaxshi. Ruschada xatoliklarga yo'l qo'ymaslikka harakat qilishadi. O'zbekcha gapirganida ular bemalol o'sha o'zi hali molxonada yurganday tasavvur qiladi shekilli o'zlari. Shunaqa bu narsada jidda ba'zan eshitib o'tirib odam jahli chiqadi, uni qayerga borasiz bunday qilib. Kimga juda e'tiborsiz bo'lganda shu paytgacha.
Nima qilish kerak deb o'ylaysiz-da? Mana bir paytlar Abdulla Qahhorning gapini aytish
kerakmasgina qila. Menga qarang, muhit yaratilishi kerak. O'zbek tili davlat tili bo'lishi uchun va kundalik iste'molda qo'llanilishi uchun yoki O'zbekiston doirasida u muloqot tili bo'lishi uchun har qanday millatlar orasida O'zbekistonda muqim yashovchilar nazarda tutyapman. Shularning orasida bu muomala tili bo'lishi kerak. Bu tilni bilmagan odamni u endi vaqal o'rislarni o'zidan kelib chiqish kerak. Bizga borib haligi hojatxonasini tozalaydiganlardan rus tili bilan rus tarixini talab qilyaptimi? Bu endi nima degani? Bu safda endi hukumat doirasiga chiqadigan odamlardan shunaqa narsa talab qilsa bo'lmaydimi? Talab qilinishi kerak va shunga to'liq kirishish kerak. Va shunda bilmagan odamlarni mansabda mansab nutqi ravon bo'lmagan o'zbekchada nazarda tutyapman nutqi ravon bo'lmagan muomalani bilmaganlarni hech qanaqa amal kursiga o'tkazmaslik kerak va xalq buni sezishi kerak. Ana shunda ko'rasiz o'rus maktablaridan o'zbek maktablariga o'tishni.
Xo'p, endi ana boyagi gapim Abdulla Qahhor aytuvdi, yo'l harakatini buzsa GAI shtraf soladi, lekin so'z qoidasini buzsa hech kim jarima solmaydi deb. Bu gap o'sha sovet paytida aytilgan.
U paytda men bir paytlar o'ylovdim.
Biroz bor edi
studentlardan, yozotim studentlardan bir hali guruh tutsakda shu hukumatdan ruxsat so'rasak, mana shu o'zbek tili adabi anaqa o'zbek tilini dagi yozuvlarda noto'g'ri yozayotganlar va umuman o'zbekcha yozuvsiz faqat o'rischa ingilizcha yozib qo'ygan joylardagi idoralarga borib ularni ogohlantirib bo'lmasa jarimaga katta katta jarima qilib, masalan bir oyni ichida o'zgarmasa sizga muncha jarima qilinadi deydigan huquq berilsa-da, ana shu bilan bir fidoiy studentlardan chiqadi bu narsa. Ular aylanib yurib o'sha birinchidan o'sha ayniqsa ko'p idoralarda hozir o'zbekchaga umuman e'tibor bermaydigan bo'lgan ana shularga katta katta jarima. U kambag'alni urma so'kmi kiyimini yirt deganu hech urib so'kib boshqa qilib o'tirish kerak, katta katta jarima soladigan imkoniyatlar bersa ham tushunib bo'ladi, ham ma'lum darajada o'zbek tilini yurishiga kengroq iste'molda bo'lishiga imkon berdi. Undan keyin ilmiy ishlarni hammasi deyarli o'sha matematikadan ham o'zbekcha yozilsa ishlasa qilmaydi. Bizda ilmiy uslub chataq bo'lyapti hozir. Ilmiy uslub o'zi sovet davrida dabdalasi chiqib ketuvdi. Endi hozir xuddi shu narsa davom etyapti. Faqat bir ikkita gumanitar sohalardagina o'zbek tili bo'lmasa ilmiy uslub kerak. Ko'p atamalar bor, ko'p atamalar. O'sha atama so'zini ishlatyapti. Mana hozir bir qanaqa qayerga ketyapti bilmayman. O'sha Karim davridagi ma'muriyat ma'murni olib administratsiya qilib olishdimi? Nimaga bunaqa qilishyapti? Bilmayman tagidagi ma'noni.
Endi xo'p, suhbatimiz yakuniga yetyapti. Enam yaxshi qishlog'ining nomi o'zgarsinmi, o'zgarmasinmi?
Enam yaxshi. Nimasi yomon u? Enam yaxshi degani hali men aytibman, buni o'rgansin. Kimdir o'rgansin, buni ma'nosi nima ekanda, o'sha eski o'zi unaqa nom bo'lishi mumkin emas. U shunaqa shaklga kelib qolganda, unaqa joy yaxshi bo'lish kerak, o'zgarib qolgan. Shuning uchun buni qolib, buni nimasi yomon, bilmayman. Ushbu tarix bilan bog'langan narsaga tegish kerak emas. Ayniqsa bizni xalqimiz tarixi bilan. O'zi o'rtada o'rislar dabdala qilib bo'ldi. Ko'p joylarni nomini arxiv qildi. Ularni tiklashning o'rniga arxiv qilish nima bo'libdi? Yaxshi bo'lardi agar shularni eskilar tiklansa.
Filolog olim Baxtiyor aka Isabekov bilan Shuhrat Bobojon suhbatlashdi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.